minun piti pitää tämä raamattotunti eilen, ja Niilo Ylivainioon kuulemma piti pitää tämä tunti, mutta hän on kai kieltäytynyt, ja kyllä te nyt kärsitte suuren vahingon, kun hän ei ole puhumassa tässä kokouksessa, mutta ehkä se nyt illalla sitten vähän korvaantuu jälleen. Minulla on kaksi raamatun paikkaa nyt sydämelläni, jotka luen tähän alkuun. Toinen on Filippiläiskirjeen 3. luvussa 8. jakeesta. Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylen kalliin Kristuksen Jeesuksen minun Herrani tuntemisen rinnalla. Sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt kaikki ja pidän sen roskana, että voittaisin omakseni Kristuksen. Ja minun havaittaisiin olevan hänessä ja omistavan, ei omaa vanhurskautta sitä, joka laista tulee, vaan sen, joka tulee Kristuksen uskon kautta, sen vanhurskauden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella. Tunteakseni hänet ja hänen ylösnousemisensa voiman ja hänen kärsimyksiensä osallisuuden, tullessani hänen kaltaisekseen samankaltaisen kuoleman kautta. Sitten luen 2. Timoteuskirjeen 2. luvusta 11. jakeesta. Varma on tämä sana, sillä jos olemme kuolleet yhdessä hänen kanssaan, saamme myös hänen kanssaan elää. Jos kärsimme yhdessä, saamme hänen kanssaan myös hallita. Jos kiellämme hänet, on hänkin kieltävä meidät. Jos me olemme uskottomat, pysyy kuitenkin hän uskollisena, sillä itseänsä kieltää, hän ei saata. Aamen. Näissä luetuissa raamatun paikoissa esiintyi 3 kertaa sellainen ajatus, että jos me määrätyissä elämän vaiheissa olemme Jeesuksen kanssa matkaa tehneet, niin sitten saamme taas toisissa elämämme vaiheissa ja kerran iäisyydessä olla hänen kanssaan ikuisesti. Minulla on näiden raamatun paikkojen johdolla mielessäni puhua tällä tunnilla jotakin siitä, että missä kaikissa elämämme vaiheissa meidän pitäisi olla Jeesuksen kanssa ja missä hän myöskin sitten on meidän kanssamme. Hän antaa siellä evankeliumeissa monia kehoituksia opetuslapsilleen. Hän muun muassa sanoo, että te olette ne, jotka olette pysyneet minun kanssani, minun kiusauksissani. Ja minä säädän teille kuninkaallisen vallan. Myöskin sitten täällä muuallakin on näitä tällaisia, niin kuin tämä Paavali sanoo, että varmaa on, että jos olemme kuolleet hänen kanssaan, saamme myöskin elää hänen kanssaan. Jos olemme kärsineet, saamme myöskin hallita. Näitä ajatuksia, mitä minulla nyt mielessäni on, haluaisin puhua en ainoastaan nyt tätä hetkeä varten, vaan jos voin, niin haluaisin antaa teille niin kuin evästä, myöskin niitä arkipäiviä varten, tulevia päiviä varten, kun nämä juhlat ovat päättyneet, että me sielläkin arkisen elämän keskellä saisimme kokea ja tuntea Jeesuksen kanssa matkaa tehdessämme hänen ihmeellistä voimaansa ja apuansa kaikissa elämämme vaiheissa. Kun Raamattu ensinnäkin puhuu siitä, että kun tullaan Jeesuksen tykö, täällä nyt on tietysti valtavan suuri osa niitä, jotka ovat jo tulleet. Mutta jos olisi joitakin sellaisiakin, jotka eivät vielä ole tulleet, niin siellä sanotaan hebrealaiskirjeen 13. luvun 13. jakeessa, että kun me tulemme Jeesuksen tykö, niin me menemme ulkopuolelle leirin, hänen tykönsä. Nyt tämä meidän leirimme täällä on suuri, ja täältä ei tarvitse lähteä ulkopuolelle, jos Jeesuksen kanssa halutaan olla, sillä meillä on nyt suurin leiri Jeesuksen kanssa. Mutta se tarkoittaa, niin kuin me ymmärrämme, niin tämä sana tahtoo sanoa sitä, että siitä maailman leiristä, jonka ulkopuolella vapahtajamme joutui kärsimään siellä Jerusalemin edustalla, niin jos mielimme tulla Jeesuksen tykö, niin täytyisi käydä ulkopuolelle leirin. Tämä on hyvin vaikeata monille ihmisille. He haluaisivat ja mielellään laulavat, että tahdon seurassansa iäisyyden viettää. Minä kaipaan päästä luokse Jeesuksen, mutta joillekin tämän maailman leiri ja tuhansille se on niin rakas, että he haluaisivat, että Jeesus tulisi sinne maailman leiriin heidän luoksensa ja olisi siellä heidän kanssansa. Mutta Raamattu sanoo selvästi, että jos mielitään mennä hänen tykönsä, niin olisi käytävä ulkopuolelle leiri. Efesolaiskirjeen 2. luvussa, siellä kun puhutaan ensinnä luvun alkujakeissa, että me olimme kuolleita rikoksiimme ja synteihimme, ja Jumala on tehnyt meidät eläviksi. Niin siellä sanotaan sitten siellä erässä jakessa, että me olemme herätetyt hänen kanssaan. Kun olen joskus puhunut pääsiäisenä siitä, mitä ylösnousemus merkitsee, niin olen todennut silloin, että tämän Raamatun sanan perusteella näyttää, että jos Jeesus ei olisi herätetty kuolleista, niin me todennäköisesti emme voisi herätä synnin unesta. Mutta siellä sanotaan, että me olemme herätetyt yhdessä hänen kanssaan. Ja kyllä tänäkin päivänä tuhannet sydämet tässä teltassa kiittävät siitä Herraa, että meidät herätettiin eräänä päivänä siitä synnin unesta, jossa me olimme, ja jossa tuhannet meidän ympärillämme vielä tänäkin päivänä nukkuvat. Siinä samassa yhteydessä on jo yksi sitten hyvin sellainen valtava sana. Siinä sanotaan, että kun hän on herättänyt meidät Jeesuksen kanssa, niin hän on asettanut meidät taivaallisiin hänen kanssaan. Se sana ei tarkoita minun ymmärtääkseni sitä, että me kerran sinne taivaaseen perille tulemme, vaan se tahtoo sanoa, että me olemme taivaallisissa jollakin tavalla jo tässä ajassa. Eräs ruotsalainen saarnaaja aikoinaan, kun Viipurissa puhui tästä sanasta, niin hän sanoi näin, että jos kun Raamattu kerran sanoo, että Jumala on asettanut Lindqvistin taivaallisiin Jeesuksessa, niin minä sanon aamen siihen. Joo, ja nythän me ymmärrämme, että emme nyt kovin taivaallisia vielä ole, mutta me olemme päässeet tähän uuteen olotilaan, josta sanotaan siellä roomalaiskirjeessä, että me palvelemme Jumalaa hengen synnyttämässä uudessa olotilassa. On aika paljon ihmisiä meidän maassamme, jotka yrittävät palvella Jumalaa vanhassa olotilassa. Ja se ei onnistu. Se on liian vaikeaa. Jos täällä olisi joku tänä aamuna, joka ei ole kokenut tätä, että sinut on viety uuteen olotilaan, niin sinä voit päästä siihen. Jumalan kiitos. Sanotaan siis siellä, että hän on asettanut meidät taivaallisiin. Kyllähän se totta on, että tuolla arkielämän keskellä ei ole aina niin kovin helppo pysyä niissä taivaallisissa olotiloissa. Kyllä siellä niin monta kertaa pudotaan näihin maallisiin, mutta on tärkeää, että me koko ajan koemme ja tiedämme ja ymmärrämme, mihin meidät on asetettu. Sitten roomalaiskirjeen kuudennessa luvussa puhutaan siellä pari asiaa, mihin me olemme saaneet käydä Jeesuksen kanssa. Täällä on kastetilaisuus jälleen muutaman tunnin perästä, kun olen kastettaville puhunut aina silloin tällöin vuosien varrella, niin olen sanonut heille, että vaikka maailma nyt sanoo, että kun te käytte kasteelle, niin te menette lahkolaisten kanssa, niin Raamattu sanoo, että me olemme saaneet tulla tähän pyhän kasteen hautaan Jeesuksen kanssa. Ja silloin, vaikka koko maailma sanoisi, että se on väärin, niin kuin äskettäin oli ristin voitossakin, että eräs oli, että kyllä se on suuri synti käydä tällä tavalla Jumalan tekoja uusimaan. Se on vaan merkillistä, että minäkin olen ollut sellaisissa tilaisuuksissa, joissa ihmiset on parantuneet kastevedessä ihan pitkäaikaisista vaikeista sairauksista. Muistan Lappeenrannassa eräs kalakauppias kerran. Hänellä oli ollut jalka kipeänä vuosikaudet ja lääkäri oli sanonut, että veteen ei saa mennä. Se on hirveä paha asia. Ja silloin kastettiin Saimaassa, ei ollut edes lämpimiä vesiä kastealtaissa. Ja kun lähdin viemään häntä sinne veteen, niin kuiskasin uskovaista, nyt rukoilkaa, jos koska. Ja ne varmaan rukoilivat, ja sinne se jäisi kipeä jalka. Ja terve jalka sitten sieltä tuli, ja sillä hän sai kävellä sen jälkeen. Katsos, kun Jeesuksen kanssa saa mennä, niin tähän hautaan. Kun me olimme Jerusalemissa, niin minä sanoin, että on tämä merkillinen asia, kun hautaan jonotettiin. Niin. Pitkä jono oli siellä ja vuorollaan aina päästiin sitten sinne hautaan. Joo, se on aika harvinaista. Mutta nyt on kuitenkin, mentiin sinne sen tähden, koska tiedettiin, että Jeesus oli siellä kerran ollut. Se oli meille pyhä paikka erässä mielessä. Sitten siinä samassa yhteydessä, siinä roomalaiskirjeen 6. luvussa on toinen asia. Siellä sanotaan, että meidät on haudattu kuolemaan hänen kanssaan. Siinä ei onneksi sanota, että kun me nyt tähän käymme, niin sitten me olemme niin täysin kuolleita, vaan sanotaan, että me olemme haudatut kasteen kautta kuolemaan. Kaikki, jotka ovat tällä tavalla tähän Jeesuksen kanssa käyneet, niin se pitäisi merkitä meidän elämässämme sitä, että sitten ollaan valmiit kuolemaan kaikelle sille, mikä tässä maailmassa on. Niin kuin Aati Kuitunen aikoinaan sanoi Lappeenrannassa kastettaville, että nyt kun te olette kuolemaan käyneet ja nyt kun teidät haudataan, niin nyt jos se vanha ihminen vielä näkyy tämän jälkeen, niin se on kummitus. Joo, että sitä ei saisi nyt enää näkyä. Sen pitäisi olla kuolleen, mutta näitä kummituksia taitaa aina liikkua välillä. No niin, me olemme näitä askeleita ottaneet Jeesuksen kanssa. Tässä Filippiläiskirjeen 3. luvussa Paavali sanoo erään asian, jonka me saamme kokea Jeesuksen kanssa. Hän sanoo, että me olemme saaneet tuntea hänen ylösnousemisensa voiman. Niin. Kiitos Jumalalle, ettei ainoastaan tarvitse kokea kuolemaa ja hautaa, mutta saa samalla myöskin kokea tätä ylösnousemisen voimaa. Roomalaiskirjeen 8. luvussa 11. jakeessa sanotaan näin, että jos nyt hänen henkensä, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu meissä, niin hän, joka herätti kuolleista Jeesuksen Kristuksen, on eläväksi tekevä teidän kuolevaiset ruumiinne henkensä kautta, joka teissä asuu. Jos me emme saisi kokea ylösnousemusvoimaa, niin surkeata olisi meidän uskomme. Mutta tämäkin joukko, joka täällä tänä päivänä on ja on pelastunut, Me olemme saaneet kokea tätä ylösnousemusvoimaa kaikista niistä synnin valloista ja voimista, joiden alaisia olemme olleet. Se roomalaiskirjeen 8. luvun paikka, minä olen ajatellut sitä monta kertaa, mitä aikaa Paavali mahtanee siinä tarkoittaa, mutta olen rukoillessani sairaiden puolesta joskus sanonut, että nyt tässä ihmisessä ja meissäkin, jotka rukoilemme, asuu se henki, joka herätti Jeesuksen kuolleista. Ja minä sanoisin tänä päivänä, että syvennytäänpä pikkusen ajattelemaan tätä, että meissä jokaisessa pelastetussa, meissä asuu se sama henki, jonka kautta Jeesus herätettiin kuolleista. Ja koska tämmöinen henki meissä asuu, niin silloin on kyllä tämä mahdollista mikä tahansa. Ihan varmasti. Johanneskin kirjoittaa siellä ja sanoo muun muassa näin, että se joka teissä on, on suurempi kuin se joka on maailmassa. Tämä henki asuu meissä ja nyt meidän vaan tarvitsee pyytää sitä, että se tulisi meissä voimalliseksi. Niin, tämä henki. Sitten kun me Jeesuksen kanssa matkaa teemme, niin siellä voi olla sellaisia kirkastusvuorikokemuksia. Kun minä luen Matteuksen evankeliumin 17. luvusta tätä Jeesuksen kirkastusvuoritapahtumaa, niin minä olen siinä erästä asiaa ajatellut. Sanotaan, että kun Jeesus lähti tälle vuorelle, niin hän otti mukaansa 3 opetuslasta. Pietarin ja Jaakobin ja Johanneksen. Tämä esiintyy muutamissa muissakin kohdissa siellä Raamatussa. Joku sellainen, oliko se kuollut, kun piti herättää, taas oli nämä 3 opetuslasta mukana. Ja Getsemanessa oli myöskin nämä 3, sillä muistaakseni näin mainita. Nyt me ymmärrämme sen, että kun he olivat siellä sen apostolien joukon keskellä, niitä, joilla oli päävastuuta aivan kuin niin sanottuja johtavia veljiä siihen aikaan, niin heidän tarvitsi saada erikoisia kokemuksia, että Pietari voi myöhemmin kirjoittaa ja sanoa, että me kuulimme tämän äänen taivaasta, kun olimme hänen kanssaan siellä pyhällä vuorella. Mutta sanoisin, että jos ei nyt aivan samanlaisia, niin kyllä niitä kirkastusvuorikokemuksia, jonkunlaisia kokemuksia on meilläkin vielä tänä päivänä. Minäkin muistan 2 tapausta erikoisesti elämässäni. Toinen oli ollessani ensimmäisessä Raamattukoulussa vuonna 1937 vanhassa Salmissa siellä. Se oli vielä vanhempi kuin se tätä edellinen. Niin siellä oli minulla yksi tällainen kokemus, kun oli juuri antanut elämäni Jumalan käsiin. Ja koin eräässä päiväkokouksessa jotakin semmoista, että tuli ajatus, että kannattaa vaikka polvillaan yömiä loppuelämä, jos saa kokea jotakin sellaista, mitä siinä koin. Ja sitten toisen kerran Viipurissa, kun sain henkikasteni, 4 tuntia meni kuin siivillä pyyhkäisten, kun uusin kielin ylisti Jumala. Ja aina niitä sitten on jossain määrin ollut siellä matkan varrella. Ja me tarvitsemme kyllä niitä sellaisia. Täällä varmasti on uskovaisia, jotka voisivat kertoa ja muistella siellä vuosien varrella, mitä tällaisia kokemuksia on ollut. Ja jos ei joku jollakin ole ollut, niin sinä voit saada niitä. Tulevina päivinä. Sinä voit saada niitä näillä juhlilla jälleen. Niillä on kyllä valtava merkitys. Mutta sitten siinä on kyllä se puoli, että Pietari kun sai vähän aikaa olla siellä kirkastusvuorella, niin sitten hän heti sanoi Jeesukselle, että kun täällä on nyt niin hyvä olla, niin jäädään nyt tänne. Niin. Tehdään tänne nyt 3 majaa. Meillä on nyt muutamia tuhansia majoja täällä ympärillä ja kyllä meillä täällä hyvää on olla näinä päivinä. Mutta minä ajattelin jo sitäkin tuolla tänä aamuna, että Jos me nyt tänne jäisimme, niin kyllä Heikkilahti voisi tehdä niin kuin Eino Manninen vuonna 1946 Helsingissä, kun oli konferenssi. Niin hän sanoi, että olimme iloisia siitä, että tulitte tänne, mutta yhtä iloisia olemme, että lähdette taas. Niin, sillä kyllä meidän kanssamme voisi olla täällä sitten vaikeuksiakin. Mutta ajattelen tätä sanaa, että kun Pietari sanoi, että meidän on täällä hyvä olla. Pietari ei silloin ajatellut niitä kärsiviä ihmisiä, niitä riivattuja siellä vuoren juurella ja kaikkea sitä suurta tehtävää, joka heitä odotti. Kun Jumala antaa meille kirkastusvuori kokemuksia, niin hän ei anna vain sitä varten, että me niissä sitten nauttisimme loppuelämämme, vaan hän antaa meille niitä sitä varten, että me sitten voimme mennä kärsivän maailman keskelle. Kun me näitä kokemuksia saamme kokea, siellä meidän uskomme vahvistuu ja siellä me sitten saamme voiman, jonka kanssa meidän on hyvä mennä. Ja on siunattua asia, että Jeesus ei jäänyt sinne kirkastusvuodelle myöskin. Vaikka hän siellä keskusteli Mooseksen ja Elian kanssa ja nyt hän on siellä, mutta silloin hän ei jäänyt, sillä hänellä oli tehtävä. Näin on myöskin meilläkin. Hei, jos nyt näinäkin juhlilla jotkut saavat, ehkä monetkin varmasti saavat tällaisia kirkastusvuorikokemuksia, niin Jumala antaa niitä tulevien päivien taisteluita ja arkielämää varten. Joskus pyrkii olemaan Jumalan kansan keskelläkin sellaisia, jotka haluavat vaan kulkea juhlista juhliin. Aina vaan taputtaa käsiä ja huutaa kädet ylhäällä ja kovalla äänellä. Mutta me, jotka olemme olleet seurakuntien paimenina menneinä vuosina, niin me tiedämme, mikä merkitys on niillä uskovaisilla, jotka ovat valmiit arkielämässä siellä sitten käymään taisteluihin. He kaikkiin niihin tehtäviin, mitä siellä on, jotka käyttävät nämä siunauksensa oikein sitten arkielämän keskellä. Kun Jeesuksen seurassa kuljetaan, niin siellä voi sitten joskus olla sellaisiakin tilaisuuksia, niin kuin siellä kerrotaan Luukkaan evankeliumin 19. luvussa, että kun Jeesus ratsasti Jerusalemiin, niin oli semmoinen hoosianna juhla kulkue. Kansa levitti palmunoksia tielle ja vaatteita levitettiin tielle ja sitten Jeesus ratsasti. Minä olen monta kertaa kuvitellut mielessäni, että kun Pietari oli siellä myöhemmin palvelustytön edessä, kielsi mestarinsa ja sanoi, että en tunne koko miestä, mutta minä uskon, että hän ei siinä juhlakulkuessa varmasti, että en tunne tätä miestä. Ei, vaan uskon, että hän halusi pysytellä hyvin lähellä sitä aasinvarsaa. Ja antoi ymmärtää, että jos tästä tulee kuningas, niin kuin nyt näyttää tässä vaiheessa, niin minusta pääministeri vähintään heti sen jälkeen. Uskon, että hän oli hyvin näkyvällä paikalla siellä. On ihanaa, että on tällaisia juhlakulkueita. Niillä on oma rohkaiseva vaikutuksensa. Uskon, että erikoisesti tämmöiset juhlat tekevät suuren vaikutuksen niihin, jotka ovat pelastuneet viime vuosinakin. Kun on monta kertaa, että siellä saatetaan olla hyvinkin suuren jumalattoman sukulaispiirin ja työtovereiden keskellä. Ehkä oma seurakuntakin uskovaisten joukko, josta sinä olet tänne tullut, on hyvin pieni. Ei ole mitään tungoksia siellä, niin kuin täällä. Niin uskon, että se rohkaisee sinua, että onhan niitä sentään. Eräs mies, kun kerran kysyi Jeesukselle, että onko niitä vähän, jotka pelastuvat, niin olen ajatellut joskus, että siihen voitaisiin vastata kahdella tavalla. Niitä on tuolla arkisen elämän keskellä, niitä on vähän. He harvat ovat, jotka elämäntien löytävät. Mutta sitten kerran niitä on niin paljon, ettei kukaan voi lukea. Meidät kenties voidaan vielä laskea täällä tänä päivänä. Mutta kerran niitä on niin paljon, ettei kukaan voi lukea. Ja nyt nämä tällaiset juhlahetket ja juhlakulkueet ovat myöskin hyvin rohkaisevia tapahtumia, että me saamme nähdä, että emmehän me sentään yksin kulje, emmekä yksin taistele. Tietysti laulun tekijä sanoi, että yksin en kulje, kun vierellään aina Jeesuksen näen. Mutta on se kyllä mukava nähdä vähän veljiä ja sisariakin vierellä aina. Niin, että kyllä siitäkin saa suurta rohkeutta. Sitten me saamme Jeesuksen kanssa ja yhdessä ollessamme me saamme sellaisia juhlahetkiä, me saamme ruokaa ja juomaa. Kun Nehemian aikana siellä he pidettiin juhlaa, niin siellä sitten luettiin lainkirjaa kappale kappaleelta ja luettu selitettiin, että se ymmärrettiin. Ja sitten sanottiin tälle kansalle, että syökää rasvaisia ruokia ja juokaa makeita juomia ja viekää maistiaisia niille, joille ei mitään ole valmistettu. Minusta tuntuu, että täällä on näitä makeita juomia nyt jo ollut aika paljon. Ja niitä tulee varmasti vielä tänä loppuaikana myöskin olemaan. Ja Jeesus ei ole sitä vastaan, sillä hän seisoi siellä juhlan suurena päivänä, että jos jonkun on jano, niin tulkoon vaan tänne ja juoko. Tällä kohdalla haluaisi sanoa, että jos sinä oikein haluat juoda, niin älä katso liian paljon ihmisiin. Älä sanajulistiin eikä muihin, vaan katso suoraan häneen. Niin. Niin sitten sinä voit saada sen parhaimman juhlajuoman. Siitä sanotaan siellä sananlaskussa, että semmoinen kuin juo, kun annetaan väkevää juomaa nääntyville ja viiniä murheellisille, niin semmoinen juoko ja unohtako köyhyytensä. Niin, älköikä vaivaansa muistelko. Se on sillä tavalla, että se köyhyys on hyvä joskus unohtaa. Niin. Jos sitä nyt onkin siellä arkisen elämän keskellä, minä olen joskus ajatellut, että kun Raamattu sanoo, että taivaassa ei ole kyyneleitä, siellä ei ole murhetta, niin olen ajatellut, että mitenkä se voi niin olla, jos esimerkiksi joku isä ja äiti pääsee sinne ja tietää, että hänen lapsensa ei ole pelastunut, hänen rakkaansa, niin eikö hän sielläkin sitä murehtisi? Minä en ymmärrä siihen muuta selitystä kuin sen, että se ilo on niin valtavaa, että niin kuin laulaja sanoi, että maan murheita en muista. Niin, ei muista enää maan murheita. Kun vietetään, niin kuin huomennakin vietetään tätä suurta ehtoollista täällä yhdessä, mutta Raamattu sanoo hyvän asian siellä ilmestyskirjan 3. luvussa Laodikean seurakunnalle. Se sanoo, että voidaan kahden kesken viettää ehtoollista Jeesuksen kanssa. Ja minä ajattelin, että kun nämä puheet täällä tulevat kasetille, ja jos tätäkin puhetta sattuisi kuulemaan joku yksinäinen, joku sairas sitten myöhemmin siellä tulevina päivinä, niin sanoisin, että vaikka sinä et saanut viettää tätä juhlaa, suurta ehtoollisjuhlaa täällä, sinulla on mahdollisuus viettää juhlaa ehtoollista kahden kesken Jeesuksen kanssa. Kerran siellä Puistolassa Helsingin lähellä menin katsomaan erästä vanhaa tuttua uskon sisarta. Hän ei ollut päässyt pitkiin aikoihin kokoukseen ja vein hänelle ehtoollista ja sitten rukoilimme. Ja kun se sisar alkoi pitää juhlaa, siinä rukoushetkessä Jeesuksen kanssa, niin minä pelkäsin, että se kuolee siitä ilosta. Kerta kaikkiaan minä ajattelin, sen heikko sydän ja olemus ei kestä sitä juhlaa, mitä hän voi viettää. On hyvä, että me saamme viettää suuressa joukossa juhlaa, mutta on aivan yhtä mahdollista, että Jeesuksen kanssa voidaan viettää juhlaa kahden kesken. Ja se on hyvä, että näin on, sillä ei ole aina tilaisuus tännekään päästä kuin kerran vuodessa, eikä moniin muihinkaan juhlatilaisuuksiin. Sitten siellä Matteuksen evankeliumin luvussa 26, kun Jeesus rukoili Getsemaanessa, niin hän sanoi näille opetuslapsilleen, että olkaa tässä ja valvokaa minun kanssani. Valvokaa minun kanssani. Raamatussa on paljon kehoituksia valvomaan itseämme, omaa sydäntämme, valvomaan toinen toistamme, innostuttaaksemme toisiamme rakkauteen ja hyviin tekoihin. Nyt Jeesus pyytää, ei ainoastaan näissä juhlakokouksissa, vaan koko tulevan elämän aikana, hän pyytää sinua ja minua, valvokaa minun kanssani, olkaa minun edessäni, kantakaa minun asioitani, minun työtäni, maailman hätäni, niin kuin eilen kuulimme. Täytyy sanoa, että ei se ole aina niin helppoa sekään. Opetuslapsia nukutti valtavasti. Hän tapasi heidät nukkumasta moneen kertaan, kun hän tuli. Ja minä olen erikoisesti siinä Raamatun kohdassa ajatellut sitä, että viimein Jeesus sanoi, että te nukutte vielä ja lepäätte. Hetki on tullut. Ihmisen poika annetaan syntisten käsiin. Lähdetään nyt. Hän ei enää pyytänyt heitä nyt valvomaan. Jos opetuslapset olisivat tietäneet, mikä joukko oli tulossa, niin heitä ei olisi nukuttanut, se on ihan varma. Mutta he eivät tietäneet. Ja minä ajattelen tätä lopun aikaa, jossa me nyt elämme. Nyt meidän valvomisemme, meidän rukouksemme, meidän uhrimme voivat hyödyttää Jeesuksen asiaa ja Jumalan valtakuntaa. Mutta antikristuksen joukot ovat tulossa. Niin. Ne ovat tulossa tähän maailmaan. Ja eräänä päivänä he ei valvomiset enää auta. Asiat menevät sillä painolla, millä ne menevät. Mutta tänä päivänä voivat suljetut ovet vielä avautua tämän valvomisen kautta. Tänä päivänä voivat monet syntiset pelastua. Monet luopiot voivat uudistua. Ehkä Jumala on pannut sinutkin jossakin paikalla valvomaan, kantamaan vastuuta Jumalan valtakunnan asiasta. Kuule, tee se Jeesuksen kanssa ja pyydä päivittäin voimaa siihen, että sinua ei nukuttaisi, vaikka laulajakin sanoi, että yöhyt varjoineen unen uuvuttaa. Me olemme kutsutut valvomaan Jeesuksen kanssa ja sillä on merkitys. Täälläkin on tänä päivänä ehkä muutamia tuhansia nuoria uskovaisten lapsiakin, joiden isät ja äidit on valvoneet, kantaneet heitä Jumalan eteen, ja siunattua tulosta on ollut. He eivät ole väsyneet. Minun tulee tässä mieleeni kertoa eräs niin vaikuttava tapaus, jonka David Klemets kertoi vappujuhlassa siellä Saalemissa. Hän kertoi, että eräs äiti oli rukoillut kauan pelastumattoman poikansa puolesta, ja ei näyttänyt mitään tulosta olevan. Poika vaan siellä maailman tietä kulki ja äiti väsyi, niin kuin joskus saattaa käydä. Ja äiti ajatteli mielestä, että en minä enää jaksa rukoilla, eikä minun kannata rukoilla tuo minun poikani puolesta. Ei se näy kuitenkaan pelastuvan. Vähän aikaa tämän jälkeen tämä hänen uskomaton poikansa, jonka puolesta hän oli rukoillut, näki unen. Hän näki unessa, että oli kilparata ja oli suuri joukko kilpailijoita, jotka päämaaliin pyrkivät. Ja sitten hän näki siinä enkeleitä, joilla oli seppeleet ja kruunut siellä valmiina, että palkita nuo kilvoittelijat. Mutta sitten siinä unessani yksi väsyi ja keskeytti tuon kilpailun. Ja kun poika siinä unesta tarkkasi, se oli se hänen äitinsä. Niin. Hänen äitinsä, joka oli väsynyt rukoustaisteluun. Se oli se, joka keskeytti ja siellä ei sitten, häntäkin odotti palkinto, mutta se näytti jäävän saamatta.
poika kertoi tämän unensa äidille. Ja äiti ymmärsi, mitä se tarkoitti. Hän aloitti uudestaan rukoilemisen. Ja poika pelastui vähän ajan perästä. Jos täällä on tänä päivänä tällaisia isiä ja äitiä, joita väsyttää, se on inhimillistä. Kyllä sen saavat monet kokea, mutta kuule, palkinto odottaa ja rukousvastaukset myöskin odottavat. Kestä taistelussa, sanoo laulun tekijä. Hän voiton on antava ja uskolliset Jeesus on kultakruunuin kruunaava. Sinä et valvo yksin, sinä saat valvoa Jeesuksen kanssa. Sitten Matteuksen evankeliumin 11. luvussa Jeesus pyytää eräiltä ihmisiltä osallisuutta hänen kanssaan. Hän sanoo näin, että ottakaa minun ikeni päällenne ja oppikaa minusta. Te löydätte levon sieluille. Jeesus pyytää meitä kantamaan iestä hänen kanssaan. Raamattu varoittaa, ettei vierasta iestä pitäisi kantaa yhdessä uskottomien kanssa, mutta kehottaa ottamaan tämän ike. Onko siinä sitten jotakin ikeitä? Eikö se ole vaan sitä, että hei, nyt mennään? Niin kuin eilen illallakin. Niitä on niitä sellaisia hetkiä, mutta kuulkaa, minä sanoin, että pääosa meidän matkastamme on sitä, että kannetaan iestä Jeesuksen kanssa. Ja ne, jotka ovat vastuussa Jumalan seurakunnissa, saarnaajat, vanhimmat, monet muut, ne tietävät, mikä arvo on niillä uskovaisilla, jotka ottavat ikeen, jotka ovat valmiit palvelemaan. Se on sellainen, että se painaa aina. Siellä jossakin Hosean kirjassa Herra sanoi Israelille, että minä panen ikeen hänen kauniiseen kaulaansa. Täällä on paljon näitä kauniita kauloja tässä suuressa juhlajoukossa tänä päivänä. Mutta jospa Jeesus saisi panna kaikkiin niihin kauniisiin kauloihin taivaallisen ikeen. Niin kuulkaa, sitten jos vielä Jeesuksen tulo viipyy, niin kyllä vielä tulokset olisi toista luokkaa, mitä ne tänä päivänä ovat. Niin. Jeesus pyytää tätä. Hän kantoi ristinsä ja hän sanoi, että jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, kieltäköön itsensä, ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. Sitten tässä sanottiin tässä filippiläiskirjeessä, kirjeen kohdassa, että meidän pitäisi kärsiä jotakin Jeesuksen kanssa. Filippiläiskirjeen 1 ja 29 Paavali sanoo täällä näin, että sillä teidän on suotu Kristuksen tähden ei ainoastaan uskoa häneen, vaan myös kärsiä hänen tähdensä. Nyt me voimme sanoa, että meidän kärsimyksemme ovat kohtalaisen vähäiset tässä maassa. Kun olemme kuulleet vainoista ja monista muista vaikeuksista eri puolilla maailmaa on, meidän ei pitäisi lakkaa kiittämästä Jumalaa joka päivä siitä, että meillä on tänä päivänä näin hyvin kuin on. Mutta täällä on sitten varmasti niitäkin mukana, jotka joutuvat kärsimään Jeesuksen kanssa. Siellä on uskomattomia omaisia. Välistä, kun vaimot tulevat uskoon, miehet antavat lähtökäskyjä kotoa. Ei ne aina onneksi niitä kyllä toteuta, vaikka ne uhkaavat. Ja siellä on yhtä ja toista työmaalla voi olla. Täytyy sanoa, että minäkin olen näiden vuosien aikana joskus ajatellut, kun tulee uskoon muun muassa tällaisia sisaria, mitkä taistelut he joutuvat käymään Jeesuksen kanssa. Ja minä laskisin monet tällaiset vaimot niiden uskon sankarien joukkoon, joista puhutaan hebrealaiskirjeen 11. luvussa. He ovat saaneet paljon kestää mutta minä tahtoisin lohduttaa sinua tänä päivänä, että sinä saat täihinkin käydä Jeesuksen kanssa. Tässä sanotaan, että meidän on suotu kärsiä hänen kanssaan. Jos minä tai joku meistä olisi kirjoittanut tämän, ehkä me olisimme kirjoittaneet, että kun täytyy kärsiä. Mutta Paavali, että kun on suotu. Joo, voi mikä armo, niin, että saa kärsiä hänen kanssaan. Ja jos sinulla on tällaista tänä päivänä ja tulevina päivinä, ota se tältä kannalta. Niin kuin Pietarikin sanoi, että se on armoa, että joku Jumalaan kiintyneen oman tunnossa tähden kestää vaivoja syyttömästi kärsien. Siihen te olette kutsutut. Eikö meidät ole kutsuttu hallelujaa huutamaan? Kyllä sitäkin. Mutta jos voisi vielä siellä kärsimyksien keskellä sanoa joskus hallelujaa, niin se olisi jo jotakin. Kyllä se täällä on helppo sanoa. Niin. Mutta jos siellä voisi, niin kuin psalminkirjoittaja sanoi, että sinä valmistat pöydän vihollisten silmien edessä. No täällähän on helppo valmistaa pöytä ja riemuita, mutta jos voisi siellä vihollisten silmien edessä, niin kuin Stefanus, hänellä oli pöytä sielläkin. Siellä he eivät voineet vastustaa sitä henkeä, jonka voimasta hän puhui. Se näyttää olevan mahdollista. Ihmettelin eilen, kun kerrottiin, että Etiopiassa, kun ammuttiin, niin uskovaista eivät saaneet hengiltä. Joo, eivät saaneet, vaikka niin ei osunut. Niin, tällaisia ihmeitä Jumala voi tehdä vielä tänäkin päivänä. Vielä sanoisin tällä kohdalla, että kun me kärsimme Jeesuksen kanssa, siellä sanotaan hebrealaiskirjeen 12. luvun 3. jakeessa, että ajatelkaa häntä, joka syntisiltä on saanut kärsiä sellaista vastustusta itseään kohtaan, ettette väsyisi ja menettäisi toivoanne. Monta kertaa uskova, joka on kärsimyksissä, niin hän katselee niitä, jotka pääsevät helpommalla. Ja hän ajattelee, että miksi noilla noin hyvin? Ja miksi minulla niin vaikeeta? Se on kyllä sillä tavalla, että se on tässä maailmassa näin. Että toisilla on helpompaa ja toisilla on vaikeampaa. Mutta nyt se hebrealaiskirjeen kirjoittaja neuvoo, että älkää nyt ajatelkoa niitä hyväosaisia. Vaan ajatelkaa häntä, joka on kärsinyt siellä näin suuresti teidän tähdenne. Se on nimittäin niin, olen huomannut tuolla seurakuntaelämässäkin, että jos menee kärsivien ihmisten luokse ja näkee, mitä vaikeuksia siellä on, niin tulee paljon kiitollisemmalle mielelle, kun tulee sieltä pois. He kiittää Jumalaa, että saa kävellä jaloillaan ja puhua ja syödä ruokansa ja päästä kokouksiin ja niin edelleen. Minä neuvoisin teitä nuoretkin tänä päivänä, älkää aina vaan etsikö hyväkuntoisten nuorten seuraa, vaan menkää joskus kärsivien luokse. Siellä tulee asioita elämässä, jotka sinä painat mieleesi, etkä ikinä voi niitä unohtaa. Ajatelkaa häntä, kun minä valmistautuin tähän puheeseen kotona, minulla tuli hengellisestä laulukirjasta. Se ei ole tämä meidän, vaan hengellisiä lauluja, virsiä, kirkollinen laulukirja. Semmoinen laulu, että sun näen on Jeesus seisovan vuorella Siionin. Matkan sinne raskahan sait käydä kärsien. Sun päälläs oli taakkana tämä kurja maailma. Minä lauloin muutaman päivän sitä laulua. Minä aivan kuin hengessä sain nähdä, minkä tien minun vapahtajani kulki, ja missä hän nyt seisoo siellä Sionin vuodella. Tässä muistuu mieleeni, kun olin Tampereella, kun Yrjö Nurmi eli viimeistä päivää, aloitti aamukokouksen ja luki siitä, kuinka se joukko seisoo siellä vuodella. Ja sitten sinä iltana pääsi pois, lähti sinne. Kuulin Pohjois-Karjalassa käydessäni, että Outokummun seurakunnan eräs vanhin, jonka minäkin tunsin, hän oli aloittanut kokouksen. Hän oli lukenut sen Raamatun paikan, että olen hyvän kilvoituksen kilvoitellut, juoksun päättänyt ja uskon säilyttänyt. Tästä edes on vanhurskauden seppele varattu. Hän päätti tuon puheensa ja kaatui veljen käsi varsille siellä etupenkillä. Voi mikä ihana lähtö! Niin. Jumalan henki aivan kun tahtoo jo sanoa etukäteen, että mitä tässä nyt tulee tapahtumaan. Ajatella häntä. Sitten viittaan siihen laulusanaan, jossa sanotaan näin, että on luonain Jeesus, kun silmäin sulkeutuu ja päällyportit mulle avautuu. Me olemme seisoneet joskus niissä hetkissä, kun ihmiset ovat lähteneet, kun silmät ovat sulkeutuneet. Ja voi mikä valtava Jumalan läsnäolo on voinut olla monissa tällaisissa tilanteissa, että siellä on tunnettu kappale taivasta jo täällä maan päällä. Johanneksen evankeliumin 17. luvun jakeessa 24 Jeesus rukoilee, kun hän ensin on rukoillut opetuslapsille varjelusta maailmasta ja että he olisivat yhtä. Sitten hän rukoilee näin, Isä, minä tahdon, että missä minä olen. Ne, jotka olet minulle antanut, olisivat minun kanssani, että he näkisivät sen kirkkauden, jonka sinä annoit minulle. Kun hän tahtoo meitä kulkevan kanssaan täällä korvessa, täällä maailmassa, niin sitten hän myöskin haluaa, että me olisimme siellä kerran hänen kanssaan. Hän sanoo siellä Johanneksen 10. luku, että minä en kadota yhtäkään niistä, vaan he eivät ikinä huku, eikä kukaan voi ryöstää heitä minun kädestäni. Sitten täällä sanottiin, että jos kärsimme yhdessä hänen kanssaan, niin saamme hallita. Sebedeuksen poikain äiti tahtoi tilata nämä lähimmät paikat hyvin aikaiseen, mutta ne ei ole vieläkään niitä saaneet. Mutta se päivä on lähestymässä, halleluja, jolloin me saamme hallita hänen kanssaan. Joo. Siksi meitä koitetaan kouluttaa täällä vanhurskaiksi ihmisiksi, että me täällä oppisimme jo niitä taivaallisia lakeja meidän elämässämme. Lopuksi sanon, Matteuksen evankeliumin luvussa 26, jakeessa 29, Jeesus ehtoollisen asettamisen yhteydessä, hän sanoi, että tästä lähtien minä en juo viinipuun antia ennen kuin juon sitä uutena teidän kanssanne Jumalan valtakunnassa. Huomenna meillä on täällä suuri ehtoolliskokous, mutta minä olen monta kertaa, kun olen palvellut uskovia ehtoolliskokouksessa, ajatellut, että se päivä tulee, jolloin hän jälleen itse palvelee, jolloin hän jälleen siunaa leivän. Kun minä tätä kohtaa siellä kotona mietin, niin minä itkin. Minä, vanha saarnamies ei niin hevillä aina itke, en ainakaan minä, mutta minä itkin odottaessani sitä päivää, jolloin hän jälleen palvelee. Ja minä sanoisin tässä lopussa, en pyydä teitä taputtamaan käsiänne tämän Raamattutun jälkeen, mutta minä vaikka te vähän itkisitte nyt, niin se on jotakin semmoista siunattua itkua, sitä taivasikävää, sitä mikä odottaa meitä, kun me Jeesuksen kanssa matkaa teemme siihen suureen ihmeelliseen päivään. Veljein, näetkö valkojoukon hohtavassa puvussaan? Käy he kirkkautta kohden. Aamen.